Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Avem în viață de făcut nenumărate sau de luat nenumărate decizii, de făcut foarte multe angajamente. Adesea suntem nesiguri ce alegere să facem în funcție de importanța deciziei pe care o luăm. Sunt decizii reversibile și irreversibile. Uneori avem impresia că suntem inspirați să luăm o decizie și se pare că direcția pe care mergem este una bună. La un moment dat s-ar putea să iau o întorsătură lucrurile și să nu se dovedească a fi cea mai bună decizie pe care am luat-o. Cum știm ce decizii să luăm? Cum știm și care sunt criteriile pe baza cărora să luăm aceste decizii importante care sunt irreversibile în viață? Și despre angajamente. Vorbim astăzi despre decizii și angajamente cu Andy Beleanu, care este consultant în afaceri și coach dezvoltare. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață, Andy.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Cu drag și, așa cum spuneam, viața este presărată cu multe evenimente în care avem de luat decizii și uneori nu putem vorbi neapărat de evenimente, ci de activități mărunte care presupun luarea deciziilor. Evident că unele sunt mai importante decât altele, însă adesea ne vedem incapabili să luăm decizii, am spune noi, minore și acolo chiar și greșim de foarte multe ori, da? Însă putem să spunem că lucrurile se pot remedia pe parcurs dacă nu este atât de importantă decizia pe care am luat-o sau domeniul. Acum știm că de-a lungul timpului s-a tot vorbit și se vorbește despre cât de importantă este decizia pe care o iei cu privire la profesie. Trăim într-o etapă a dezvoltării ființei umane și economice în care până la urmă profesia poți să o schimbi pe parcurs și din ce în ce mai mulți oameni se fac reconversie profesională, se reprofilează. Așadar, parcă n-ar mai părea la fel de importantă profesia și totuși, pentru că tot sunteți sau ești consultant în afaceri, probabil că adesea vin persoane care au de luat decizii cu privire la afacerea lor și de aceea cred că subiectul acesta ți se potrivește. Mai întâi, când învățăm să luăm decizii?
Când învățăm să luăm decizii? În mod cert, învățăm să luăm decizii de când suntem mici, din copilărie. Și o facem, invariabil, conștient sau inconștient o facem. Și atunci chiar mă gândesc că, fiind și părinte, nu doar om care lucrează, sunt și părinte. Și automat, unul din lucrurile la care ne gândim ca părinți este care sunt cele mai bune decizii pe care eu să le iau pentru copilul meu și invariabil pe care copilul să le ia pentru sine. Dar înainte de a intra un pic în jocul ăsta de a decizia și de a copilăria într-o primă fază, după care invariabil ajungem și în postura de adult, îndrăznesc să pun pe tapet o definiție. O definiție pentru ființa umană. Okay. Și o ființă relativ generală. Eu cred că din se potrivește fiecăruia dintre noi. Chiar dacă suntem unici, chiar dacă suntem plini de creativitate și de fiecare suntem unici în felul nostru. Și definiția asta spune așa că ne mișcăm prin timp și prin circumstanțe cu un scop, cu un obiectiv foarte clar definit, fiecare dintre noi. Și anume de a ne fi cât mai bine și de a ne feri cât mai mult de ceea ce percepem ca fiind rău. Deci asta facem. Ne mișcăm tot timpul, toată viața noastră, tot diferitele circumstanțe pe care viața ni le aduce, fie că suntem copii, fie că suntem adulți, cu un scop, să căutăm acel bine perceput și să ne ferim cât mai mult de acel rău perceput. Și tocmai această mișcare continuă ne duce în punctul de a lua decizii.
Da? Și în funcție de scopul pe care îl identificăm sau îl considerăm noi, sau sensul pe care îl avem noi în viață.
Scopul, finalmente, facem lucruri tocmai ca să ne fie bine, să evoluăm, să ne simțim mai bine de-a lungul vieții. Normal că ce poate să fie bine pentru mine s-ar putea pentru o altă persoană să fie mai puțin bine și invers. De-aia discutăm despre un bine perceput și un rău perceput.
Exact.
Da? Iar partea asta de decizie și ea e foarte interesantă, că mă uit la cuvânt, îmi place să mă uit la etimologia cuvântului și cuvântul ăsta decizie, dacă ne uităm cu atenție la el, vine de fapt din sciziune. Da? Decizie, în engleză se vede un pic mai simplu, e decision, chiar se aude, da? Dar este sciziune, este a ne împărți. Suntem într-un punct în viață în care nu merge să facem tot și atunci trebuie să ne împărțim, să ne dividem, să facem, de fapt, să vedem în ce direcție mergem, în direcția în stânga, în dreapta, înainte, în spate. Și asta presupune decizia. Când suntem mici, noi tragem niște concluzii despre viață, invariabil. Tragem concluzii, așa e setat creierul nostru, astfel încât să putem să creștem și la un moment dat să fim, să ne protejăm pe noi înșine, să nu mai avem nevoie de protecția părinților. Și tragem niște concluzii despre viață, de genul mama este și automat învățăm cumva despre femei, tragem concluzii despre tata este și atunci vedem cum sunt bărbații, tragem aceste concluzii, familia extinsă, da, bunici, da, și tragem concluzii despre ce înseamnă familie, eu și trag concluzii despre mine și de asemenea viața este și trag concluzii despre viață. Și pe baza concluziilor ăstora, cumva începem și împărțim lucrurile la început în alb și negru. Da? Dacă știți copiii când sunt mici, deja noi le spunem povești cu făt frumos, pe de-o parte, personajul pozitiv, albul, da? Și zmeul, personajul negativ, da? Partea neagră. Asta dacă considerăm alb și negru.
Încercăm să le transmitem ideea de valori,
exact,
da?
Exact. Dar într-o primă fază, rău, pentru mintea lor, e bine și rău. E da. O dualitate. După aceea, ei deja când ajung la preadolescență, încep să învețe că lucrurile nu mai sunt chiar alb și negru, făt frumos și zmeu, dar că lucrurile de fapt sunt colorate. Și aici intervine și partea lor de, dacă ne uităm la adolescenți, intră într-o perioadă de turbulență. Dincolo de toate aspectele astea fizice, emoționale, dar ei deja sunt puși să facă mai multe decizii. Da? Și un element cheie, apropo de viața adolescentului, vine între clasa 8-a și a 9-a, în care brusc sunt puși să facă niște decizii pe care până atunci poate nici n-au fost nevoie să le ia. La ce liceu merg? Care e cel mai bun liceu la care pot să ajung?
Și care e scopul?
Și care asta este întrebarea cheie la ei. Dar de ce trebuie să facem tot efortul ăsta? De ce? Uite, în alte țări nu mai este examenul ăsta. Vin cu tot felul de argumentații. Realitatea e că apare o circumstanță în viața lor în care trebuie să facă o decizie. Brusc, cumva, lumea se îngustează, da, pentru ei și atunci trebuie să meargă pe o cale. Și deja asta e o decizie. Și când începi să-ți restricționezi opțiunile, automat apare o stare de anxietate, de teamă, dar ce se întâmplă dacă nu reușesc? Dacă ceea ce aleg nu e cea mai bună alegere pentru mine? Dacă decizia pe care o iau, da, va avea un impact negativ. Și atunci când ești limitat la anumite decizii, e un pic dificil.
De aici și rolul părintelui, da, știm în psihologie că în acea perioadă copilul nu este pregătit să ia decizii, nu doar că nu are experiență de viață, ci și că nu este pregătit creierul, da, încă nu este ajuns sau nu este dezvoltat acea parte responsabilă cu raționamentele acestea logice și cu ceea ce înseamnă decizia. Și atunci e foarte greu să stai pasiv, părinte fiind, și să spui el trebuie să decidă și aici e o mare discuție, da, să lăsăm pe copil să opteze pentru ceea ce a lui face plăcere și este înzestrat, are niște abilități, da. Da, pe care le poate dezvolta și niște aptitudini, să spunem. Însă aici intervine și rolul părintelui de a direcționa într-un mod în care el să simtă că are și libertate. Nu?
Da.
E un alt subiect acesta, însă pentru că vorbim despre decizii, părintele e foarte, foarte implicat și foarte afectat de faptul că poate copilul să ia, adolescentul să ia niște decizii greșite care îi marchează viața, pentru că vorbeam despre decizii reversibile și irreversibile, da, dacă vorbim doar de direcția aceasta profesională, așa cum aminteam încă din introducere, putem să ne mai schimbăm, da, cu niște costuri, suplimentar.
Da, de obicei cu un efort suplimentar, exact. Da, și nu doar efort material, nu doar efort mental, și efort emoțional, toate sunt
da,
acolo.
Tot ce înseamnă.
E foarte interesant, apropo de adolescenți, să ajungem și la adulți, invariabil, ajungem
evident,
și acolo.
Evident, pentru ei ne-am gândit în special să realizăm emisiunea, dar nu putem omite
chiar, aceste etape. Apropo de experiența de viață a adolescentului, da? Nu e că nu au experiență de viață, mă cert, au experiența pe care o au, pe care o adună până la, vârsta de 12, 14, 16, 18 ani. Dar, într-adevăr, e dovedit științific că diferența dintre un adult și adolescent este tocmai faptul că această experiență de viață poate mai limitată îl face pe adolescent să-și asume mult mai multe riscuri. Ei au o altă percepție asupra riscurilor față de cea a adulților. Și percepția vine tocmai din această lipsă de experiență, din a vedea care sunt consecințele. Ca adulți, pentru că am trecut și noi prin perioada de adolescență, deci am făcut exact același lucru, chiar mă amuză când aud ideile astea, că copiii din ziua de azi, adolescenții din ziua de astăzi, chiar citeam de ună zi un citat din Seneca, deci de acum de vreo 2000 și un pic de ani, în care, dacă citești acolo descrierea adolescentului, zici că
Da.
Asta e invariabil. Noi, ca ființe umane, atunci când trecem prin adolescență, ne asumăm mult mai multe riscuri tocmai pentru că nu realizăm care sunt consecințele și în felul acesta, de fapt, ne dezvoltăm experiența de viață. Să stai ascuns în casă și să nu faci nimic nu va duce nici la experiență de viață, nici la riscuri.
Iar în dreptul adolescentului să stea ascuns în casă, să nu facă nimic, este depresie, da? Și ai nevoie tu ca părinte să-l scoți de acolo exact. Și să nu spui, vai, e un copil cu minte, nu face. Întreabă-te dacă este sănătos.
Și atunci, apropo de decizii, unde putem noi să-i ajutăm, încă de când sunt mici, să le dăm posibilitatea să aleagă. Și fac aici o diferențiere între cuvântul ăsta, decizie, care te rupe în două, te cizionează, dar te taie în două, și cuvântul alegere. Da? Invariabil, la un moment dat, vom fi puși să alegem între și între și atunci intervine decizia. Dar de când sunt mici, tu poți să-i pui să aleagă. Uite, cu ce creioane vrei să colorezeați? Cu setul ăsta sau cu setul ăsta? Și el va alege în mod automat unul din seturi. Asta este un exemplu foarte simplu în care putem să-i ajutăm să decidă. În loc să le spunem noi, ia setul ăsta de creioane și cu ăsta colorezi, dă-i posibilitatea să aleagă. Da? Sau în parte n-ai decât un set de creioane, nicio problemă. Împarte setul în două și dă-i două seturi. Dar asta este ideea. Avem în mod constant această datorie de a le oferi posibilitatea alege între asta și asta.
E o tehnică extrem de sănătoasă, însă mă gândesc cât de tentat este părintele pentru a vedea niște rezultate bune ale copilului, nu doar să nu-i dea două seturi de creioane, ci să-i dea atunci când colorează, să stea lângă el și să-i citească el. Aici trebuie verde
exact,
sau da, să-l dirigeze, aici trebuie verde, aici
nu
trebuie
depăși marginea. Rog.
Exact. Da? Și copilul, dacă vrea să fie mai creativ și să spună, nu, aici vreau eu roșu. Părintele, nu, uite, nu se potrivește.
Așa,
da?
Niște tipare... Concluzia aia de viață pe care noi am tras-o undeva și pe care la ușor-ușor o transformăm în niște standarde fixe.
Exact. Da.
Dacă este scufița roșie, căciulița scufiței roșii nu poate să fie altcumva decât roșie.
Și dar, povestea.
Dar copilul vrea să o facă verde. Lasă-l să o facă verde. Vrea să facă picioarele scufiței roșii cu roz. Lasă-l să le facă roșii, așa mai departe, sau cu galben. Aici intervine și sunt o chestie foarte mică, subtilă. Și aici trebuie să ne observăm noi. Care e tendința noastră? Să mergem peste ei și să le spunem fă aia, drege aia, sau același lucru, dar sub formă de a le oferi posibilitatea să aleagă. Iar atunci când nu aleg, pentru că s-ar putea copilul nostru și adolescentul nostru să-și arate și el personalitatea și să spună nu vreau să fac ca tine, și e foarte ok, atunci da, pot să intervină un alt lucru care ne învață prin care, pe care viața ni-l aduce, da? Prin timp și prin circumstanțe, și anume consecințele. Întotdeauna, atunci când alegem să nu facem ceva și să ne ferim de decizie, apare invariabil o consecință. Da? Rog copilul, du-te, te rog frumos, să cumperi pâine. Da? Consecința, dacă copilul nu vrea să se ducă să cumpere pâine, este una naturală, e că nu va avea pâine la următoarea masă. Trebuie să ai răbdare și tu un pic ca părinte și să nu dai tu fuga să iei pâinea,
Aici e problema.
Și aici, da? Este problema. Da? Sau poți să alegi și să te duci să iei pâinea și să-i spui copilului, uite, mi-am luat două felii de pâine pentru mine, data viitoare te rog să ții cont. Da. Și asta e dificil. Dar câteodată, ca să subliniem un punct, câteodată avem și noi nevoie să mergem în niște extreme. Totul e să nu exagerăm și cu extreme.
Da, da, și imediat părintele întreabă, păi cum altfel să-l învăț? Sau altul spune, ok, n-am ce să-i fac, cum să nu-i dau să mănânce, mai ales pe subiectul acesta, părinții se străduiesc, vorbind despre această generație, să îi hrănească pe copii uneori până târziu, chiar cu... Da?
Da. Apropo de decizie. Exact. Și aici avem de luat o decizie. E decizia acestei de a fi în bunăstare, o bunăstare exact. Percepută. Da? Noi venim din... Eu m-am născut în 76. Realitatea este următoarea. Eu am intrat în primul supermarket din întâmplare. Da? Am reușit să ajung într-o tabără de pionieri în 1989, în Germania, de Est.
Ah, okay.
Da? Da. Dar acolo am intrat într-un supermarket, la Berlin. Și acum îl aduc aminte. Când s-au deschis ușile de la supermarket, efectiv, expresia rămâne cu gura căscată, s-a transformat în ceva cât se poate de real. Până atunci eu nu știam decât alimentarele noastre goale. Da, stăteai la coadă, nici și atunci nu prindeai o pâine, un lapte, o făină, erau bunuri foarte rare. Noi am crescut cu ideea asta, că nu avem, și atunci aveai un lucru foarte important, pentru că nu avea deja un sistem de alarmă în creierul nostru care spune pericol mare, mor de foame. Și atunci noi ne-am dus în cealaltă extremă în care ne umplem frigiderul. Copilul ce învață, copilul nostru, învață că lucrurile astea sunt de-a
exact.
Gat.
Așa e normal să fie.
Da, așa e normal să fie.
Nu trebuie să depună un efort.
Și aici se vede o luptă de convingere. Chiar mă amuzam când era fiimea la grădiniță, acum e mare, dar când era fiimea la grădiniță, un coleg de-al ei spunea că laptele crește pe raft.
Deci mai
era simpatic, era simpatic colegul
Occident.
Respectiv, da? Dar încă nu văzuse zona de vacă, nu văzuse la țară, nu fusese la sat. Da? Și atunci... lucrurile astea se întâmplă, dar posibilitatea noastră de... Asta, aici stă puterea noastră, ca părinți, și nu doar ca părinți, și atunci când lucrăm cu adulți, este puterea de a le oferi oamenilor
variante
și să aleagă între acele variante. Și mai dau un exemplu. Un coleg de-al meu chiar îmi povestea, a fost la un curs cu o echipă de vânzări. Și... i-a rugat pe oamenii din sală să lucreze un pic, să facă o strategie de vânzări, da? Și deja oamenii erau, ce ne trebuie nou lucrul ăsta? Ei nu erau în zona asta de management să facă strategii. La ce ne trebuie? Noi trebuie să facem lucrurile așa și așa. Și ușor, ușor a lucrat cu ei, a dezvoltat cât de cât o strategie, dar după aceea următorul lucru este, hai să luăm niște decizii să vedem cum punem lucrurile astea în practică. Și în momentul în care au trebuit să ia decizii, deja oamenii aceia s-au confruntat cu probleme. Dar a fost momentul și în care au înțeles că poziția asta de manager presupune tocmai puterea de a lua decizii.
Și de a-ți asuma niște riscuri.
Exact.
Aici, până să discutăm în mod concret la pașii pe care îi avem de făcut atunci când sunt importante deciziile pe care le avem de luat, am vrea să discutăm puțin despre... tentația de a fugi de responsabilitatea de a lua tu decizia, da? Deci când ești în funcția de management, pe poziție de management, trebuie să iei decizii și îți asumi. Nu prea ajungi acolo fără.
Nu poți, nu.
Da?
Nu.
Însă, nu doar pe plan profesional, și în plan personal, în plan de relație, de foarte multe ori există tipare de personalitate, poate, sau tendința unor persoane de a evita luarea și asumarea decizii. Mai degrabă aștepți celălalt să facă primul pas, el să decidă. Vii cu întrebarea, ce ai vrea să facem, ce ai vrea să luăm, ce...
Și uite, vezi cât de bine se leagă lucrurile astea cu ce am povestit noi despre copilărie. Atunci când în mod constant, da, ești educat în direcția aceasta de a face alegeri, plecând de la lucruri simple și după aceea inclusiv de a face alegeri și de a vedea că unele alegeri s-ar putea să ducă la rezultate proaste. Da?
E un eșec.
Da. Dar acum intervine altă convingere de viață. Eșecul ce este? Este un, cum să spune, un drum înfundat, un capăt, sau eșecul nu este altceva decât o oportunitate pentru a căuta o altă alee, un alt drum, o altă potecă și de a descoperi altceva?
Și depinde de fapt, cum vedem lucrurile, da?
De fapt, cumva, aici vine și diferența dintre oamenii capabili să ia decizii și oamenii care se blochează atunci când vine momentul să ia decizii. Da? Pentru că cei care iau decizii și sunt obișnuiți să ia decizii, înțeleg că vor fi decizii care vor aduce rezultate bune și vor fi decizii care vor aduce rezultate mai puțin bune, chiar eșec, dar sunt capabili să o ia de la capăt, în timp ce cealaltă categorie de oameni, tocmai asta e teama, că ajungem într-un punct de eșec și atunci, ca să nu mă lovesc de acest sentiment al eșecului, prefer să nu iau decizia și să-i las pe ceilalți.
Deci un mecanism de protecție.
Este un mecanism de protecție. Efectiv, ajungem la acel mecanism de protecție sau sunt exact acele convingeri despre viață în care, pentru mine, e mai sigur să trec prin viață fără să iau decizii, ca să nu ajung la acel punct al eșecului care mă sfâșie, da? Mă face să mă duc într-o zonă de traumă și acolo eu nu pot să fac față. Ca atare prefer ca ceilalți să ia decizii pentru mine. Și așa cum văd eu lucrurile, masa de oameni care au capacitatea de a lua decizii cu risc e mult mai mică decât masa de oameni care n-au această capacitate, da? Și deciziile sunt împărțite în decizii și decizii, da?
Da, n-am discutat acum, da? Nu le-am ierarhizat cumva.
Exact.
Am venit doar cu exemplul că pe planul acesta profesional înainte era esențial această decizie. Nu spun că acum nu este la fel de importantă, doar că, exact cum aminteai, pot exista mult mai multe drumuri și poți să o iei de la capăt.
Da.
Da? Și
de fapt, asta e tocmai capacitatea noastră de a vedea că există drumuri, tocmai capacitatea noastră de a vedea atunci când ajungem la un gard pe care nu îl putem sărim, să căutăm până găsim și acea portiță prin care să trecem și să găsim o nouă cale. Da?
Acum, dacă ar fi să dăm câteva exemple despre decizii care sunt foarte importante și, iată, în calitate de consultant, pe ce direcție, și de consultant și de coach, pe ce direcție oamenii apelează, pentru că aveam una dintre întrebări, cât de important este sau de ajutor să apelezi la cineva să te îndrume pentru a lua o decizie. Cam care sunt deciziile care se îndreaptă către tine sau către coach și poate tot ce înseamnă area aceasta de dezvoltare personală, de consultanță, de...
Da, când vine vorba de... Hai să le împărțim în două, cumva să nu uităm pe de-o parte aria profesională, pe de-o parte aria personală. Când vine vorba de aria profesională, în general ne avem de face cu două tipuri de decizii. Sunt deciziile strategice care dau o direcție și sunt deciziile de execuție. Da. Astea sunt două tipuri de decizii. Cele strategice, spre deosebire de cele de execuție, sunt, cum să spun, au un grad de incertitudine mai mare, pentru că tu stabilești o strategie, stabilești o direcție, după care pui în practică și vezi dacă reușești sau nu. Deciziile de execuție sunt mai simplu. Am de făcut asta, asta și asta. Da? E ca și cum dimineață te trezești, știi că trebuie să pleci la job, ritual. Prima decizie pe care o iei, mă rog, e să cobori din pat. Da? Așa. După care să vezi cu ce te îmbraci, da? Și așa mai departe. Astea sunt decizii simple de execuție care mă fac să mă mișc, să mă duc în următorul pas al zilei. Da? O decizie, apropo de o decizie, uite, strategică la nivel personal, da? Să o luăm și pe asta. Unde îmi petrec concediu? Da? Sau... ce alegere profesională fac, da? Sau în ce direcție vreau să îmi îndrept copiii, apropo de creșterea și educarea copiilor, ce fel de școală vreau pentru copiii mei. Astea sunt decizii cu impact pe termen. Și atunci tot timpul trebuie să înțelegem că avem decizii cu impact pe termen lung, decizii cu impact pe termen scurt. La deciziile de impact pe termen scurt, majoritatea dintre noi facem față. Pentru că, invariabil, viața curge și trebuie să facem față. Pentru deciziile de impact de termen lung, unii dintre noi suntem mai buni, unii suntem mai puțin buni.
Și acolo se văd anumite eșecuri,
și acolo
da?
Se văd, da, cel mai bine eșecurile, dar puterea. Și succesul și puterea. Da. Apropo de business, oamenii care vin la noi pentru decizii, în general sunt două tipologii care caută zona asta de consultanță. E tipologia care știe că poate să crească foarte mult, dar nu are încă mijloacele necesare și atunci au nevoie de know-how din exterior. Și bineînțeles, există cealaltă tipologie în care business-ul ajunge într-o zonă din nefericire foarte proastă și atunci vin să se salveze. Da, cam astea sunt cele două tipologii care vin pentru a fi ajutați în zona asta de decizie. La nivel personal e un pic diferit. Acolo vii unul la mână, te lovești de propriile tale limite și atunci vii să vezi cum poți să depășești limitele. Te lovești de relaționare, da, în parteneriat, relaționare cu copii, relaționare cu socială. Și atunci vii să vezi cum poți să îmbunătățești lucrul ăsta. Și, bineînțeles, partea profesională. Am nevoie să-mi schimb job-ul, vreau să fac altceva, simt că m-am plafonat sau vreau să mă dezvolt în direcția X, Y, Z și atunci vin și caut lucrurile astea. Dar, din nou, dacă ne uităm, decizii pe termen lung, decizii pe termen scurt. Și ai menționat ceva foarte interesant. Să apelezi la cineva. Iarăși ține de câtă încredere am, de fapt, în lumea care mă înconjoară. Cât de multă încredere am în faptul că dacă mă duc la cineva, ceea ce voi obține acolo mă va ajuta. Și asta e baza de la care plecăm. Culmea și când luăm o decizie. Cât de mult încredere am în mine că pot să iau o decizie sau nu. Sau cât de mult am încredere am în colegul meu, în prietenul meu, în coach, în consultant, în terapeut, în preot, în vecin, ca să pot să vorbesc lucrurile astea. Și culmea, lucrul ăsta de încredere, dacă noi avem încredere în ceilalți, înseamnă că avem o putere extraordinară, avem puterea să fim vulnerabili, puterea să arătăm că nu putem să facem totul. De-aia mă duc să cer un sfat. Pentru că, de fapt, recunosc că eu nu pot încă să fac acel lucru. Și în momentul în care noi avem puterea asta să ne arătăm vulnerabili, să arătăm că, de fapt, nu știm toate lucrurile, pentru mine, asta este o decizie pe termen lung cu impact major pozitiv în viața noastră. Tocmai în a ne arăta vulnerabilitate. O echipă, un manager foarte bun are tocmai puterea asta. Să spună, asta nu știu să fac, hai să vedem cum facem asta împreună. Da? Un om care reușește în viață, asta e puterea. Eu nu știu să fac lucrul ăsta și îți cer ție sfatul. Da? Normal că știe multe alte lucruri. La rândul tău te va ajuta cu un sfat. Și un copil, finalmente, care va reuși, e copilul care reușește să creeze o relație de încredere, să se ducă la părinți, la profesori sau la prieteni și să spună, eu nu știu exact în ce direcție mă îndrept. Nu știu la ce liceu vreau să dau. Nu știu ce facultate vreau să urmez. Și așa mai departe. Dacă ai puterea asta de a-ți arăta tocmai vulnerabilitatea, asta este baza pentru a putea lua decizii și pentru a avea succes mai departe.
Cum poți să ai încredere, iată, într-un specialist, exemplu, consultant sau coach, neștiind exact care este succesul lui în legătură cu domeniul care pe mine mă interesează? Pentru că dacă ar fi un om de afaceri, l-aș consulta pentru că s-a confruntat cu asta și îmi spune care au fost pașii, dar dacă el este doar un coach, el știe din teorie. Da? Adresez această întrebare.
Eu sper din suflet că un coach să nu folosească doar teoria.
chiar aceasta este impresia din exterior, da?
Eu chiar spuneam că și meseria de terapeut și meseria de coach, eu cred că e nevoie de o experiență de viață foarte solidă acolo și tu știi foarte bine lucrul ăsta, ca să ajungi terapeut sau coach, în primul rând, lucrezi cu tine însuți. De aici pleci, de la propriile tale experiențe, a le înțelege și a le dezvolta și a crește pe baza lor. Mai mult decât atât, nu lucrezi singur, lucrezi cu mulți alți colegi care fac exact același lucru. Și până să ajungi terapeut sau coach, de fapt, tu treci prin ani buni în care faci lucrul ăsta, în care te uiți la tine, la propriile tale experiențe și după aceea, pe baza unor concepte create de alți oameni care s-au uitat la propriile lor experiențe, începi să teoretizezi. Dar din punctul meu de vedere, un coach bun și un terapeut bun nu întâi teoretizează și după aia își trăiește viața, întâi își trăiește viața și după aceea teoretizează. Așa aș pleca și mai o chestie, indiferent că te duci la coach, că te duci la terapeut, că te duci la un preot. Prieten, la un preot, da?
Pastor.
E un pastor, dar în noi, invariabil, există acea intuiție care ne spune că omul din fața mea are capacitatea de a înțelege viața. Atât viața lui, cât și viața celorlalți.
Și de-a mă înțelege pe
și
mine.
Și de-a mă înțelege pe mine. Da?
Da, diferența aceasta între îndrumare și sfat. Da? Pentru că, iată, vorbim despre decizii. Eu nu știu dacă să fac alegerea asta sau pe asta. Și aștept, mă duc la un coach și vreau să-mi spună ce decizie să iau. Nu mi-a spus, deci nu e bun.
Da. Da.
Sau la psihoterapie, la fel.
Mi-a luat ceva timp să accept faptul că persoana care vine în fața mea, eu din poziția de coach, ea este, acea persoană este expertul în propria sa viață. Și apropo de îndrumare și sfat, tendința mea este să folosesc acele instrumente care să-l pună pe om în drum. Da? Mm-hmm. Să-l pună pe acel drum. Dar nu să-i spun ce să fac. Mm-hmm. Pentru că în momentul în care eu mă duc și îi spun fă asta și asta, deja îi transmit un semnal unul la mână. N-am încredere în tine, mai e și adult, nu mai spun de lucrul ăsta. N-am încredere în tine că tu ai capacitatea să faci propriile tale greșeli, să înveți din ele și să te pui pe propriul tău drum. Da? Și eu nu m-aș feri de sfaturi. Sfaturile vin tot din intenția noastră bună. Nu e că vrem să facem rău cuiva și îi spune fă aia și aia. Nu, vin din intenția noastră bună de a-l scuti pe celălalt de o durere pe care poate chiar noi am trăit-o atunci când ne-am lovit cu capul de una sau de viață. Da? Și asta e una din problemele părinților, că de fapt vrem să-i scutim pe copiii noștri de durerile prin care noi am trecut. Da? Vorbeam de mâncare, lipsa mâncării. Da, e o durere prin care eu am trecut. Și eu încă n-am trecut, că ai mei se descurcau. Da? Pe vremea aia se descurcau. Da? Mai creșteam un purcel, mai nu știu ce. Așa se descurcau oamenii pe vremea aia. Explic asta copiilor. Știi, când eu când eram mic, părinții mei creșteau un purcel ca să avem de mâncare. Și așa mai
era
departe. E o poveste science fiction
pe
pentru
care
este...
consuma familia. Exact, exact. Sunt familii care nu consumă, da, dar da, care aveau
nu conta, aveau vite, găine, aveau vite, aveau...
Oi, da.
Dar fiecare se descurca în felul ăla. Da. Și atunci noi intenționăm să-i scutim pe ei de această durere, uitând însă că tocmai această durere prin care a trecut, de fapt, ne-au învățat să luăm decizii și să nu așteptăm să ne spună altcineva ce să facem. Da?
Da, cumva ideea de rezolvare de probleme, da?
De este ideea de rezolvare de probleme.
Și aceasta este extrem de important, apropo de copilărie, de învățat de timpuriu. Discutam cu cineva.
Da.
Și îmi povestea despre fetița de undeva 4-5 ani și când totdeauna discută, hai să căutăm o soluție, hai să găsim o soluție. Da, mi s-a părut extraordinar de frumos, pentru că în felul acesta fetița nu se vede incapabilă să iasă dintr-o circumstanță, că tot vorbeam despre la circumstanțele vieții, fiindcă a învățat că există soluții, da? Doar trebuie să le cauți.
Ce putem să facem noi? Indiferent că suntem părinți, că suntem manageri sau că suntem parteneri de viață. În primul rând, avem nevoie să ne dezvoltăm capacitatea să-i ascultăm pe ceilalți. Da? Tendința, mai ales la bărbați, da? Dar nu generalizez, este bang, las că zic eu soluția, vin eu cu o soluție. Da? Da, la bărbați asta e, ne-am învățat cu șurubelița în mână, trebuie să reparăm lucruri. Da, e și din punct de vedere neuroștiințific, da, știm că creierul bărbaților e mult mai orientat spre soluții, va împărți lucrurile câte una pe rând, asta facem. Creierul femeilor este mult mai complex și poate să se uite, mult mai complex nu în sensul de complexe sunt amândouă, dar are capacitatea să facă mai multe lucruri în același timp. Și una din capacitățile pe care eu, culmea, l-am învățat tocmai observând și în general am învățat asta de la doamne, mai degrabă decât de la domn, este să ascult. Primul și primul rând, ascultă-l pe celălalt. Și e greu. E greu pentru că tot timpul îți vine, mai ales când ești părinte cu copil, tu deja ai trecut pe acolo. Și atunci tu deja știi cam care e soluția.
Care sunt riscurile?
Care sunt riscurile, exact, mai ales riscurile. Da? E, aici intervine puterea noastră de a-i întreba, de fapt, pe copii, de a le pune întrebări și inclusiv pentru angajații noștri, ca manager. Am văzut mulți manageri care, la fel, dau soluțiile, crezând că așa se rezolvă lucrurile mult
pentru
mai rapid.
Știu.
Pentru că știu și au experiența aia. Puterea, de fapt, și a părintelui și a managerului este 1. Ascultă, 2. Întreabă și 3. Oferă-i oportunitatea să vină cel din fața ta, copil, angajat, cu propriile soluții. Da, poți să spui și să pui întrebările potrivite astfel încât acea soluție să fie rafinată de către cel din fața ta.
Da?
Dar asta, în asta constă puterea. Și eu cred că dacă noi avem capacitatea asta ca ființe umane, indiferent că vorbim de muncă, că vorbim de acasă, că vorbim de relație, de creștere de copii sau de discuție cu un prieten, pentru mine pașii ăștia ascultă, întreabă și îndrumă în sensul de ajută pe celălalt să-și găsească propria soluție și după aceea susțină-l cât timp va experimenta, pentru că va experimenta și nu întotdeauna cu cele mai multe rezultate. Asta e o metodă mult mai bună decât să spui fă aia și fă aia și fă aia. De ce? Pentru că eu am experiență și așa ți-am zis eu.
Da. Evident că este nevoie de un exercițiu în direcția aceasta, da? De a nu direcționa, de a nu da sfaturi, ci de a asculta, de a întreba și de a contura soluția chiar persoana care răspunde, da? Sau care, da, prin întrebările...
Și nu e întotdeauna ușor. Nu
evident,
e întotdeauna ușor.
Evident,
da?
Dar de foarte multe ori în ceea ce spune și în răspunsurile pe care le are la întrebări, își găsește soluția și este acel sentiment de wow, nu m-am gândit la asta.
Da?
Deși sunt cuvintele lui, sunt soluțiile persoanei. Vorbeam despre blocajul în fața unui angajament sau a unei decizii. Dacă vezi că ești o astfel de persoană, ai șansa de a te debloca, de a deveni mai curajoasă?
Partea bună e că fiecare dintre noi suntem o astfel de persoană. Fiecare dintre noi am trecut prin punctul în care aveam de luat o decizie și am preferat să ne ferim de a lua acea decizie, în a evita. E politica, nu?
Da,
struțului.
Da, da, da.
Struțul bagă capul în nisip, dacă nu se mai vede nimic, nimic nu se mai întâmplă. Fiecare am fost struți, da, la un anumit moment în viețile noastre și o să mai tot fim. Ideea e, unul la mână, să ai puterea să observi în momentul în care vine struțul interior și e un lucru pe care întotdeauna îl fac în coaching. Ajung oamenii la concluzii, da, clienții mei ajung la o concluzie, uite, o să fac asta și asta și asta. Și la sfârșitul fiecărei sesiuni verific cu ei dacă pot să facă lucrurile alea singuri sau au nevoie de ajutor. Și ajungem înapoi la partea de încredere, la momentul în care noi, de fapt, cerem sfaturi, noi mergem să fim îndrumați, noi vrem să, cumva, să primim ajutor. O să dau un exemplu. Acum un an de zile, da? Mi-am dat seama că aveam... Ok, lucram, m-am concentrat foarte mult pe munca mea, mi-am dat seama că cumva stagnez. Și mi-am luat un abonament de fitness, să merg la sală. Pe care l-am luat în luna ianuarie și am ajuns în luna septembrie, sau august, era luna august, și mi-am dat seama că eu, de fapt, nu l-am folosit. Și mi-am dat seama în momentul ăla că singur nu o să mă duc să... încep să mă mișc. Știam că trebuie să fac lucrul ăsta, aveam nevoie, da, tot organismul meu urla că are nevoie să se ducă. Și atunci mi-am adus aminte de un lucru foarte important. Atunci când nu poți ceva, cere ajutor. Am zis, ok, o să mă duc și o să încep să fac sală dacă mă duc cu cineva acolo. Și automat ai câteva posibilități. Să te duci cu un prieten, să te duci cu cineva din familie, să te duci, da, sau să ceri ajutorul unui om care exact asta face, e la sală trainer.
Da? Un alt antrenor.
Și în momentul în care eu am ales una dintre variante, lucrurile au început să se miște. În primul rând, culmea, dejenă că deja am promis.
Tocmai aceasta era întrebare. De ce tindem mai mult să ne ținem de angajamente atunci când apelăm la ajutor?
Angajamentul presupune, culmea, asta și înseamnă gaj, înseamnă să te duci, să te implici într-o acțiune, să creezi energie. Și atunci când tu n-ai puterea să creezi propria ta energie, când ceri ajutor, și în momentul în care ai promis un lucru, nu mai e doar promisiunea față de tine, și promisiunea față de celălalt. Și dacă nu ai suficientă energie față de tine, măcar să ai această putere de a-ți respecta promisiunea față de celălalt. Bineînțeles că e posibil și aici să eșuezi. Da? Și aici poți să promiți multe lucruri, dar să n-ajungi să faci acel lucru. Dar pas cu pas, hai să vedem dacă asta funcționează. Dacă asta nu funcționează, vedem care e altă metodă prin care tu poți să miști, să creezi energie, să te duci pe acel bine pe care îl cauți. Și de multe ori atunci când nu avem energie, faptul că știm că suntem susținuți de altcineva în direcția respectivă este suficient ca să ne pună în mișcare. Și pentru mine, de fiecare dată când văd că nu pot să fac un lucru, deși mi-l doresc și știu că îmi va face bine, am învățat să caut ajutor. Și slavă Domnului că există diferite modalități. Dar asta revin. Asta presupune să recunoști
că nu poți.
Că nu poți.
Să fii
și asta e unul dintre cele mai grele lucruri. Da? Pentru că suntem educați în direcția asta. Ești puternic. Da? Tu trebuie să reușești. Trebuie să iei 10. Da? Trebuie să iei examenul. Trebuie.
Da. Foarte mult.
Și asta
de trebuie presiune. Care pun presiune. Exact.
Pun presiune. Și realitatea e că pentru noi presiunea face parte din acel rău perceput. Presiunea e ceva pe care noi îl percepem negativ. De ce? Pentru că ne ducem în zona de tensiune ca să putem să facem lucruri.
Cineva ne-ar putea contrazice și ar spune, ba, pentru mine funcționează foarte bine această presiune. Faptul că știu că trebuie mă motivează și da. Am reușit până acum pe baza acestor impuneri, da? Cu trebuie.
Da. Și aici e foarte interesant. În mod cert avem nevoie de un grad de presiune ca să putem să mișcăm lucrurile. Da? O mașină fără să îi dai
cheie.
La cheie și să ia energie din benzina arsă sau din baterie, nu o să plece niciodată. Ca ființe umane funcționăm la fel. Avem nevoie de această presiune. Da? Avem nevoie de ceva care să ne împingă. Altfel, stăm liniștiți și nu se întâmplă nimic. Tocmai toată evoluția noastră a fost făcută pe bază de presiune. Acum se pune întrebarea, și asta diferă de la individ la individ, de câtă presiune am nevoie eu, Andy, ca să funcționez, de câtă presiune ai nevoie tu, Lavinia, ca să funcționezi, de câtă presiune are nevoie X ca să funcționeze. Și aici, funcție de modul în care privim viața, unii au nevoie de mai multă presiune, alții au nevoie de mai puțină presiune. Da?
Și aici e foarte delicat, pentru că pe partea aceasta de educație, dacă părintele a avut rezistență mai mare și a avut nevoie de presiune, a putut funcționa foarte bine cu multă presiune, va avea tendința de a transmite sau de a cere cu aceeași presiune de la copil,
da.
Însă pe acesta să-l copleșească.
Exact. Și același lucru se întâmplă și în viața profesională, exact. Când un manager care a funcționat foarte bine, cu foarte multă presiune, pune aceeași presiune pe oamenii din echipă, iar unii dintre oameni nu funcționează în acel fel. Au alți motivatori. Unii dintre noi funcționăm cu hai să mișcăm lucrurile, pentru că undeva în copilărie așa s-au mișcat lucrurile, da? Au făcut parte, poate, dintr-o familie foarte energică în care așa s-au mișcat lucrurile. Alții dintre noi am făcut parte dintr-o familie care, nu știu, poate n-a avut nevoie de aceeași presiune ca să facă lucruri, să miște energia. Da? Sunt mulți care, cu o simplă vorbă bună, creează mișcare.
Dacă este o motivație intrinsecă, sunt foarte convins sau pasionat de ceea ce fac, n-am nevoie să mă presez, pentru că eu voi lucra oricând cu drag și voi avea rezultate.
Și apropo de exemplul meu, pe care l-am dat mai devreme, cu nevoia unui ajutor. Sunt oameni care să facă exact același lucru, nu vor avea nevoie de ajutor extern. În domeniul ăla, s-ar putea în alt domeniu să aibă nevoie de ajutor extern. Și aici trebuie să începem să ne cunoaștem pe noi înșine, să vedem unde putem singuri, pentru că e suficientă energie și motivație interioară, și unde avem nevoie de ajutor. Și, de fapt, cred că tot succesul e să știi cum echilibrezi poveștile între ele.
Pentru că ai venit cu exemplul acesta, mă gândesc cât de multă rezistență avem în fața acestor informații, tocmai pentru că lucrurile acestea necesită un efort financiar. Da? Am nevoie de ajutor, recunosc, dar nu îmi permit financiar sau nu sunt dispus să plătesc pentru asta, fiindcă va trebui să fac un alt efort într-o altă direcție și nu mai am resursele pentru asta, poate din punct de vedere energetic. Da? Adică să muncesc mai mult ca să câștig banii aceia, să-i dau la cineva să mă ajute într-o direcție. Prefer să mă străduiesc singur. Da. Cu rezultate mai mici sau mai mari sau poate cu renunțare la un moment dat.
Un fostă cunoștință de-a mea, chiar mentor. Se întâmpla, cred că acum vreo 20 de ani. Omul deja avea 90 de ani.
Oh.
Așa. Dar mi-a dat un articol. Articolul se numea Scuze, scuze. E un articol super, 3 pagini despre cum noi oamenii reușim să găsim, să fim extrem de creativi în a găsi scuze. În mod cert, aspectul financiar contează. Pe de altă parte, fiecare dintre noi avem o cantitate de resurse. Da? Unii au o cantitate mai mică, unii au o cantitate mai mare. Și contează lucrurile astea. Dar, finalmente, atunci când îți dorești ceva cu adevărat și știi că îți face bine, ce am învățat e că dacă îți stabilești câțiva pași, câteva obiective, la un moment dat apar și resursele necesare ca să poți să mergi în direcția respectivă. Așa este, când îți dorești să faci 10 lucruri, la un moment dat trebuie să iei o decizie și să te hotărăști, băi, din astea 10 câte pot să fac realist din punct de vedere al timpului? S-ar putea să fac numai 3 din 10 pentru că, efectiv, timpul nu permite mai mult. După care, din astea 3, pentru câte am bani? 2 din 3. Merg pe astea 2. Deci undeva, oricum, va trebui să iau o decizie și să limitez plaja aceasta la care eu visez. Multe dintre lucruri sunt acolo, în zona viselor, în zona dorințelor, dar nu neapărat sunt nevoi. Și atunci când nu ne mobilizăm într-o direcție, înseamnă că nu a fost mai mult decât o dorință.
Suntem pe final, mai avem aproximativ 3 minute și jumătate până la finalul emisiunii și aș vrea să punctăm care ar fi pașii, da? Pentru că noi cam așteptăm o direcție clară. Ce am de făcut dacă am de luat o decizie importantă? Nu știu, să mă mut din orașul X în orașul Y, să aleg între jobul ăsta și celălalt. Sunt niște pași, niște etape pe care să le urmez pentru a lua o decizie, da, cu o asumare de risc, a lua o decizie cât se poate de conștientă, de sănătoasă?
În primul rând să avem puterea și să recunoaștem că e momentul în care trebuie să iau o decizie și să fac o schimbare. Sau să rămân în situația respectivă și să nu merg pe acea oportunitate care mi-apare.
Cu alte riscuri în spate, consecințe.
După aceea, iarăși, cred că e foarte important să recunosc dacă pot să iau această decizie singur sau am nevoie să vorbesc cu cineva. Eu nu recomand să găsim o persoană cu care să putem vorbi. Pentru că în momentul în care începem să exprimăm, noi înșine creăm claritate în mintea noastră. De cele mai multe ori ratăm tocmai pentru că nu reușim să exprimăm ceea ce vrem să exprimăm, să vorbim, să comunicăm, să spunem, uite, vreau să fac lucrul ăsta, dar am piedicile astea. Da? Ok. Dacă nu suntem confortabili în a vorbi cu cineva, există întotdeauna, hai să scriem. Se întâmplă un fenomen foarte interesant cu creierul nostru, atunci când scriem, încetinesc toate gândurile și poți să te uiți mult mai liniștit la ceea ce ai de făcut.
Și le vezi în față.
Da. După care, da, e important să începem să înțelegem și apetitul nostru la risc. Da? Risc înseamnă, cumva, cuvântul risc e asociat cu pericol. Da, și suntem oameni care avem un apetit mai scăzut la risc, suntem oameni care avem un apetit mai ridicat de risc și funcție de experiența anterioară. Și contează și lucrul ăsta. Dacă avem un apetit mai scăzut la risc, poate din nou avem nevoie de ajutor, avem nevoie de o pârghie în plus ca să ne asigure că pasul pe care îl voi face totuși nu mă va destabiliza atât de puternic.
Și aici să recunosc că am, un apetit la risc mai mare.
Foarte mulți dintre noi nu vrem să recunoaștem diferența asta între am apetit, nu am apetit de risc și să acționăm ca atare.
mai ales când vorbim despre adolescenți, există această, da?
Da.
Tendință de a risca, însă știm că și din punct de vedere genetic sunt niște explicații, da? Aspecte genetice pot să ne ducă în direcția de risc mai puternic.
Ca atare, în primul rând, hai să avem încredere ori în noi, ori să avem încredere într-o altă persoană cu care putem discuta, că putem să demarăm acest proces. Al doilea lucru este, apropo de riscuri, e puterea noastră de a face față conflictelor, pentru că e invariabil. Va fi fie un conflict interior, fie un conflict exterior. Conflictul nu e neapărat ceva rău, conflictul e un lucru sănătos, atât timp cât nu ne dăm în cap unii celor, știi, unii la ceilalți. Conflictul e un lucru sănătos, mai ales conflictul care vine din dezbatere de idei. Da? Al treilea lucru este puterea de a ne face niște obiective, da?
De a le urma
și asta vine al patrulea lucru, este angajamentul nostru de a urma, să vedem ce am reușit din ce mi-am propus și atunci când nu reușesc să văd de ce n-am reușit, ce pot face diferit, iar atunci când eșuez să văd de ce am eșuat și ce pot face diferit astfel încât să merg mai departe. Și al cincilea lucru pe care îl pun în rețeta asta este capacitatea noastră de a ne urmări rezultatele, indiferent că sunt rezultate bune, indiferent că sunt rezultate mai puțin bune, de fiecare dată când ne propunem ceva și luăm niște decizii, vrem să ajungem la niște rezultate. Și asta contează. Fie că sunt rezultate cantitative, fie că le definim altfel, dar e important.
Toate acestea ne ajută pe viitor să vedem că am avut puterea de a lua o decizie bună, unde au mers lucrurile și cum pot să fac în viitor. Unde au mers sau unde nu au mers. Mulțumim foarte mult, Andy Peldeanu, pentru participarea la această emisiune. Andy Peldeanu, consultant afaceri și coach dezvoltare. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Succes în activitatea pe care o desfășor, doamnelor și domnilor. Suntem înzestrați cu liberul arbitru. Ni se acordă această încredere de a lua și de a face decizii. Așadar, să avem curajul și să experimentăm ceea ce am discutat astăzi legat de decizii. Vă mulțumim pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna următoare la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!